Отже, в нас в студії є Микола Малуха, координатор по комунікаціям інтернет-проекту «Ціна держави», проекту, який цього року став номінантом міжнародного конкурсу онлайн-активізму «The Bobs». Вітаю.
Вітаю.
Микола, дуже коротко розкажіть, що це за конкурс і чому ви, власне, на нього вирішили податися?
Цей конкурс, який проводить німецьке видання Deutsche Welle щороку, і воно оцінює найкращі інтернет-ініціативи за різними номінаціями і в тому числі за регіональними. От ми якраз були номіновані, тобто ми саме не подавалися. Нас, українські активісти або там журналісти, номінували на цю... на цей конкурс, і там було дуже багато учасників, серед них журі обрало 5 найкращих, і вже серед цих 5 відбулося змагання.
В якій номінації, що це за номінація?
Ми були в номінації «Найкращий сайт або блог українською мовою».
І, власне, що це вам дає? От ви номіновані, там якась грошова премія?
Ну, я щодо премії не знаю, але, чесно, нам дуже важлива була ця перемога, бо це, мабуть, один з найкращих або найбільш відомий міжнародне змагання серед онлайн-активізму. І ми, як ініціатива, яка, в принципі, ми започаткувалися за рахунку, що перемогли в грантах, подавали різні проекти, але ми хочемо далі розвиватися, і в нас є дуже багато різних громадських ініціатив і планів, і ми розуміємо, що без краудфандингу і фандрейзингу нам цього не здолати. Тому для нас це дуже важливо, щоб переконати українців жертвувати гроші на різні наші ініціативи, які ми робимо і робитимемо.
Ну, очевидно, жертвувати ви закликаєте українців, які користуються інтернетом, так, інакше, напевно, ні. І, власне, сьогодні з'явилися нові дані, от соціолог Володимир Паніотов оприлюднив дані щодо користування інтернетом в Україні. Отже, 62% дорослого населення на початку року користувалися інтернетом. Частка користувачів інтернету серед людей 18-39 років в Україні сягнула 91%. Ну і далі, на жаль, пише Володимир Паніотов у своєму Фейсбуці, в інтернеті. Тобто ми відстаємо від європейських країн і від Росії навіть. Хоча темпи зростання зараз йдуть за так званою S-кривою. І за наступні 4 роки ми маємо досягнути 80% серед осіб 18+. Тобто користуватися інтернетом буде 80% дорослого населення. І відставання зменшиться. Бо України, які наближаються до 90 або 100% вже покриття інтернету, досяжності інтернету чи користування інтернету кожною людиною, там вже відповідно темпи падають. Що ви скажете про ці цифри?
Що я можу сказати? В принципі, в Україні якби є певні там технічні обмеження або навіть грошові обмеження, що там користування інтернетом це вимагає там, наприклад, наявність там смартфону або планшету, тобто будь-якого гаджету, плюс наявність підключення до відповідного пакету, який дозволяє тобі не лише телефонувати, але таке ж користуватися інтернетом. Тому, в принципі, це цілком об'єктивні дані, якщо порівнювати взагалі рівень добробуту населення. Тому якби я тут нічому не дивуюся, але в принципі у нас якби дуже багато хороших і корисних речей відбувається через інтернет. Різні є приклади самоорганізації, і ми якби не бачу якогось там негативного явища. Головне, як користуватися інтернетом.
А яка ваша аудиторія і скільки людей за вас проголосувало на цьому конкурсі?
Ну, за нас проголосувало понад, специфіка така, що ви можете голосувати кожного дня, тобто за нас було віддано понад 800 голосів. Тобто скільки людей, я не знаю, тому що я не маю доступу. А якщо говорити про нашу аудиторію, тобто у нас є сайт cost.ua, де ви можете порахувати, скільки ви податків сплачуєте державі, яка у вас буде пенсія, якщо ви зараз вийдете на неї, і прочитати дуже багато цікавих речей про те, які реформи потрібні нашій країні. І в нас є, власне, якби представництво в Фейсбуці, через цю, власне, соціальну мережу ми і поширюємо всі свої напрацювання. І там у нас, якби, це, я думаю, можливо, класична аудиторія для будь-якої ініціативи, яка там знаходиться в Фейсбуці, тобто це люди десь 25-34 роки, переважно мешканці Києва і або інших великих міст, і які мають активну життєву позицію.
А чому саме така назва «Ціна держави»?
Ну, тому що все має свою ціну, і відповідно ціна, і держава так само має свою ціну. Тобто будь-яка якась безкоштовна річ, там, безкоштовна освіта, безкоштовна медицина, вона має свою ціну, за яку платять інші. Тобто ідея нашого проєкту – показати, що люди отримують державу з своїх податків, і все, що вони хочуть або не хочуть, або що впроваджують неправильно, воно все має свої наслідки, має свою ціну. Тобто воно може здаватися щось, що ви маєте безкоштовне, наприклад, безкоштовну медицину, але насправді за неї платите в той чи інший спосіб. Тому якби це така назва, і взагалі якби цей проект, він створений Центром соціально-економічних досліджень Кейс України, він займається макроекономічним аналізом. Тобто, ну, такі речі, які, ну, більшості людей мало цікаві, але є дуже важливими. Ціна держави – це проект з популяризації економічного знання, щоб, ну, простою доступною мовою кожному українцю можна було пояснити суть тих чи інших явищ і, відповідно, наслідки, які там виникають від того, що він так чи інше проголосує, чи так чи інше поведе, чи буде притримуватися той чи іншої позиції. Тобто, тому якби це така, скажімо так, популярна назва «Ціна держави», тобто популярна, якби, популярна економіка.
Ви сказали, і держава має свою ціну. Яка це ціна?
Ну, ціна – це наші податки, які ми сплачуємо. От, сплачуємо ПДВ, сплачуємо податок на там ПДФО і так далі. Тобто внески в пенсійний фонд. Тобто от, якби, це є наше власне. Тобто, ну, багато, ну, на жаль, у нас є така ситуація, що в Україні люди думають, що вони не сплачують податки. Але насправді всі платять в той чи інший спосіб. Тому якби це є наша власна ціна держави.
Нагадаю, у нас у студії Микола Малуха, координатор по комунікаціям інтернет-проекту «Ціна держави», інтернет-проекту, який цього року став одним із номінантів міжнародного конкурсу «The Bobs». І, Микола, ми одразу переходимо. Я так розумію, у вас є дослідження по податках, по тому, скільки сплачують загалом громадяни. Та ви про це зараз говорили. Скажіть, будь ласка, от ця ціна, да, про яку ми говоримо, вона завищена, оці податки, які ми платимо, чи вони якби відповідають тому рівню послуг, які ми отримуємо від держави, чи ні?
Ну, тут важко сказати. Проблема, мабуть, в тому, що не завжди українці вимагають відповідного належного, ну, надання належної якості послуг. В цьому, можливо, про це треба говорити. Тобто, всі ми сплачуємо податки, які йдуть на фінансування медицини. Але як витрачаються у нас гроші на медицину, це зовсім інше питання. Відповідно, ми отримуємо низьку якість, отримуємо незадоволення, і приходиться, ну, і ми приходимо до того, що або люди, наприклад, купують собі медичну страховку, або просто там доплачують лікарям, коли приходять до них на якісь відвідини. Так що тут питання, мабуть, ну, ми в принципі платимо достатньо, ми дуже багато платимо податків, і дуже багато грошей, вони зав'язані на державному секторі. Але як ці гроші витрачати, це питання інше. Ну, власне, ми це намагаємося про це говорити і виступаємо з того, що держава має бути менше.
Тобто я розумію, що медична галузь – одна з галузей, яка, ну, неспівмірна тим, якби
пенсійний галузь. Наприклад, якщо от ви візьмете, зайдете на наш сайт, і там є калькулятор податковий, ви порахуєте, ну, ви ведете свої, скільки ви заробляєте, там або чисті, або нечисті доходи, то ви побачите, скільки грошей йде на різні статті витрат: медицина, пенсійний фонд і так далі. Ви побачите, що дві третини ваших податків вони йдуть на утримання пенсійного фонду, тобто на те, щоб сьогоднішні пенсіонери вони отримували пенсії. Тобто, це навіть не йдеться про те, що ви там собі відкладали, і щоб вам потім колись там дали таку винагороду за вашу працю.
Ви сказали, українці забагато платять податків. Чи можемо ми за більш нижчу плату отримати більш вищий рівень послуг від,
ну,
держави?
Можемо, якщо будемо виступати за реформи, які якраз змінять підходи до оцінки ефективності витрат, державних витрат, і до взагалі перерозподілу бюджетних коштів. Але це дуже непопулярна тема в нашому, ну, суспільстві. Всі хочуть безкоштовну медицину, безкоштовну освіту.
Ну так, але ж ви тільки що саме сказали про те, що ми сплачуємо податки. І відповідно, ми вже, це не є медицина безкоштовною, так? Я розумію з ваших слів.
Ну, вона-то...
Ну, ви не сказали, що ми переплачуємо.
Вона не є безкоштовна, але люди думають, що вона є безкоштовною. От в чому проблема.
Тобто ви намагаєтеся поширити оці знання і якісь... запропонувати погляд, так, громадянам на те, що насправді відбувається. Не просто розуміння, а й допомогти сформувати запит у суспільстві на ці зміни. Чи вам вдається, чи я, можливо, неправильно вас зрозуміла щодо мети вашої діяльності проєкту «Ціна держава»?
Ні, ну, власне, так. Це дуже точно сформульована наша мета.
Вдається сформувати цей суспільний попит на відповідні реформи, щоб ми платили менше державі, а отримували більше і краще? краще.
Як сказати? Ми, в принципі, не робили якихось соціологічних досліджень, які б от провели, я не знаю, там, зріз по нашій аудиторії, але дивлячись на те, як скільки людей нас читає, скільки нас там розшарюють, скільки нам негативних коментарів пишуть, то ми, в принципі, принаймні, ми, скажімо, даємо альтернативу, і це вже якби щось добре. Тобто люди розуміють, що є не просто там якась одна позиція, є декілька. І враховуючи те, що ми, в принципі, перемогли в цьому конкурсі, так що, ну, мабуть, є попит на наші ідеї. І люди, в принципі, скажімо, таким чином надали оцінку нашій діяльності.
Фейсбук дозволяє побачити персонально, хто саме вас читає. Є там люди, які ухвалюють рішення, ну, наприклад, народні депутати, члени
працівники
уряду.
Працівники Нацбанку є.
Є, так?
Да.
Ага. І вони, наскільки активні вони є читачі?
Ну, якщо судити по лайках, то, в принципі, час від часу вони трапляються, наші дописи їм на очі.
Ну, і далі.
Лайкають.
І далі.
Лайкають.
Самі вони не пишуть до вас?
Ні, ну, поки не пишуть, але ми сподіваємося на співпрацю.
Ну, а кристалізуються ці думки, які вони читають на вашому сайті, на Фейсбук-сторінці, потім перетворюються вони в проекти постанов Національного банку. Вдалося вам відстежити вплив ваших розумних думок
так,
на здорові дії Нацбанку?
Я не можу там називати деякі імена, бо у нас ще на стадії якби завершення проєкту. Але, скажімо так, деякі люди, які мають прогресивні погляди, вони, скажімо так, розуміють, що ми можемо дуже якісно показати розмір держави і показати, наскільки в нас забагато державного втручання і що треба зробити, аби позбавитися цього негативного, ну, пострадянського явища. Тому, в принципі, якби, якщо судити по цих, якби, поштовхів або там готовності з нами співпрацювати, то, в принципі, так нам вдається достукатись. І ми сподіваємося, що скоро в нас будуть якби якісь спільні проекти і спільні продукти.
Микола, є аналоги якісь в інших країнах, де є отакий синк-тенк типу ціни держави, так? І взаємодія з, ну, тим же Національним банком, наприклад, чи іншими установами, які формують економічну політику. Можливо, ви з когось брали приклад. Чи це унікальний чисто український велосипед?
Ну, насправді, сама ідея з цим податковим калькулятором, це було в Словаччині запозичено, тобто, скажімо, це такий був не те, щоб нахабний копіпаст, але просто, якби, це якби друзі-партнери, вони надали всі необхідні розробки з цього приводу. Звісно, що на Заході, взагалі, якщо говорити там трошки так глобально, то там більш системно працюють, скажімо, представники влади, представники різних політичних партій з аналітичними центрами, бо вони, щоб зробити якийсь крок, вони потребують експертизи, і вони звертаються до цих центрів, щоб вони їм надали експертизу, що робити правильно чи не як. Навіть для того, щоб вести політичну боротьбу, вони замовляють експертизу аналітичних центрів, щоб вони сказали, що зробили наші опоненти правильно, що неправильно.
А у нас не так?
Ні, у нас не так. У нас, навпаки, намагаються замовити, ну, або створити псевдоаналітичні центри для того, щоб вони сказали, як добре зробив або вчинив той чи інший політичний діяч. Тобто це навіть не є експертиза, це є просто, ну, таке замовлення.
Ось на вашому сайті є допис від відомого експерта Володимира Дубровського.
Да, він, ну, якби член нашої команди.
Так, член вашої команди, який, от, процитую, ми пропонуємо гарантувати тільки від абсолютної бідності, що становить загрозу безпеці.
Ні, це його стаття, якби він як член Нестерівської групи написав цю статтю, оскільки він якби член, ну, якби є частиною нашої команди, то ми вирішили під час свят таку, от, якби його статтю опублікувати на нашому сайті. Так що це якби до Нестерівської групи треба звертатися, не до нас.
Ну, власне, би зрозуміти от ваше спрямування, та чи є воно більш зверненим на якісь соціальні та проблеми, і чи все-таки більше до вільного розвитку капіталу, будемо казати?
Ну,
так?
Дивіться, якби, ну, ми намагаємось діяти від часного до великого. Тобто ми розуміємо, що є якісь соціально гострі питання. Наприклад, пенсія. Що робити? Всі невдоволені пенсією, але з іншого боку на пенсійний фонд багато витрачається. І якби тих, хто сьогодні працює, вони не зацікавлені, ну, в це інвестувати, бо вони розуміють, що їм просто придеться самим собі забезпечувати, ну, пенсію. Тому, відповідно, ми, якби, ми пишемо на цю тему. Є речі, які більш глобальні. Ну, наприклад, ми нещодавно запустили індекс непрозорості державних підприємств. Тобто ми показали, ну, точніше, ми в партнерстві з організацією «Громадянське суспільство онлайн» розробили цей інструмент, який показав, що 91% державних підприємств не зареєстровано на сайті spending.gov.ua, тобто він не звітується, як повинен звітуватися. А ви уявіть собі, які там там кошти вертаються. Тобто це 3000, понад 3600 підприємств. Тобто це якби інший наш такий більш глобальний проект, який намагається привернути увагу суспільства до непрозорості публічних коштів. Наступним нашим кроком буде це проілюструвати, скільки комунальних підприємств не звітується, хоча б зобов'язані за законом звітуватися.
Тобто це такий глобальний. Ви вже якийсь робите моніторинг, може якісь попередні цифри сказати?
Ну от якраз ми підрахували, ми теж у нас було якби оголошення в кінці квітня, ну, про те, що 99% підприємств, державних підприємств, він не зареєструвався, він не звітується.
Ну, це ви про комунальні?
Ні, це ми про державне підприємство.
Про державні, тобто, комунальні
ми ще маємо порахувати і відповідно сказати. Тобто, але ми будемо займатися постійно цей аналізом даних, тобто показувати якісь різні графіки, наскільки змінилася чи погіршила ситуація.
Микола, від мене таке прохання майже особисте промоніторити таке комунальне підприємство на кінзації телерадіоканал Київ, та ТРК Київ, де з минулої п'ятниці в ефірі виходить програма Савіка Шустера, як вона називається, Савік Шустер Студія, та? Ну, свобода слова, інакше кажучи, виходить оце шоу. Для мене, як для киянки, яка сплачує податки для утримання цього телеканалу, незрозуміло, чому якісь політичні бої, їх по-різному там називають, мають виходити, ну з тематикою загальнонаціональною, мають виходити на телеканалі Київ, який фінансується суто киянами, ніким більше, не фінансується Верховною Радою, розумієте, не фінансується політичними партіями, фінансується виключно з податків киян. Тому перевірте, будь ласка, дуже запрошуємо вас окремо поговорити на цю тему про комунальні медіа. Як вони фінансуються? Чи вони звітують? Що вони отримують? Гроші за рекламу, гроші від тих, хто у них ці шоу розміщує. Це дуже, мені здається, цікаво було би.
До речі, я бачу, у вас було дослідження, перші підсумки децентралізації. Може, ви могли в двох словах сказати про що?
Ну, ми...
Які ж це підсумки?
Ну, підсумки такі, що, на жаль, місцеві органи влади, ну, по-перше, або не знають, як користуватися тими грошима, які в них, ну, якби від податків залишаються, або бояться, і тому, відповідно, величезні залишки є. І там, якби, проблема в тому, що як їх треба правильно витратити. Ну, тобто це вже питання до комунікації з місцевими органами влади, до навчання. До речі, це теж питання до місцевих активістів, які б могли б контролювати, скільки грошей в їхніх бюджетах лишається, як вони ці гроші витрачаються. І, в принципі, тут тоді вже, скажімо, розвиток тих чи інших міст або якихось районів вже б залежав би від того, наскільки місцева громада пильно стежить за цим бюджетним процесом.
Деякі громади намагаються. Наприклад, громада Краматорська домоглася такого попереднього рішення від своїх депутатів і мера віддати 1% бюджету міського на розподіл, власне, самим громадянам.
Це дуже класна
історія. Не депутатам міста, а самим громадянам. І якби рішення ухвалено, але воно поки не реалізується, тому що виявилося, що це немаленька сума. 1% бюджету Краматорська – це 4 мільйони гривень. І депутати раптом подумали, що це забагато. І зараз ідуть такі торги, що, можливо, все-таки не 4 мільйони гривень дати на розсуд і на розподіл громадянам, мешканцям Краматорська, а трошки менше. Але активісти поки що наполягають на своєму, щоб розподіляти громадяни мали, мешканці Краматорська.
Це дуже класна практика, бо, наприклад, в Парижі якраз оце був минулого і позаминулого року вони теж оце так зване спільне бюджетування запровадили, коли, здається, 5% бюджету віддається громадянам. Там в них дуже цікава система, як виділяються кошти, або, наприклад, парк побудувати, або, наприклад, я не знаю, там дорогу відремонтувати і так далі. Це дуже класна практика, яка привчає людей розуміти, що держава їм належить, і вони мають її тримати.
Нагадую, у нас в ефірі Микола Малуха, координатор з комунікацій інтернет-проекту «Ціна держави». Микола, я також знаю, що ви займаєтесь, ваш проект займається перекладацькою діяльністю літератури. І я так розумію, зараз ви перекладаєте книжку під такою цікавою назвою «Шлях від кріпацтва», так?
«Шлях до кріпацтва».
До кріпацтва, навіть так. Можете розказати в двох словах, про що, власне, ця книжка?
Ми взагалі, трошечки дуже коротко розповім, ми вирішили, що українцям дуже бракує такого якісного економічного знання. І тому ми вирішили запровадити таку практику, перекладати книжки. Але ми звертаємось до людей, до українців, до наших читачів, щоб вони профінансували переклад цієї книжки і, відповідно, щоб можна було її читати. А потім вже наступний етап – це збір коштів на публікацію. Ми зробили конкурс, тобто ми запропонували користувачам подати свою книжку, яку вони вважають за потрібне. Найбільшу кількість голосів набрала якраз книжка австрійського економіста Фрідріха фон Гайка «Шлях до кріпацтва». І оскільки він переміг, і ми потім почали кампанію на збір коштів на переклад.
А чому саме така назва? В двох словах, про що, власне, ця книжка?
Це дуже, скажімо, така проста, зрозуміла книжка про те, що соціальний патерналізм, зрештою, призводить тебе до кріпацтва, тобто до авторитарної форми правління і, зрештою, до втрати навіть тих соціальних благ, які в тебе були до того, як ти піддався на популізм політиків. Тобто це дуже корисна книжка, особливо враховуючи, що у нас непроста така пострадянський менталітет і радянське минуле соціалістичне.
Думаю, варто ще раз сказати, що таке державний патерналізм, так? Для тих, хто не володіє термінологією з наших слухачів, то поясніть.
Це коли людина готова вірити, що держава має все і забезпечувати, і вона сама не піклується про своє життя-буття. І, відповідно, потім цей державний патерналізм перетворюється вже на якісь там, виходить з рамки економіки і переходить до форми політики, там громадського контролю і та інших сфер.
І до рабства.
І до рабства, власне.
Ми будемо дякувати нашому гостю. Микола Малуха був у нас у студії.